Isenzo se-America esokungezelela ngomnyaka izijeziso lezi ezomkonomi abade ama-sanction siyakwazi vele ubana bekuyinto ezahlala ibuya ngenxa yokuthi siyakwazi ubana ukungena kukamnumzana Joe Biden akutsho ukuthi kona kube le nguquko ethize ku-administration eMelika kucitshe kufane nje abantu labana into yokuthi ayi-foreign policy yabo ayitshintshi ngenxa yokuthi kungene uzibane kuyabe loku hamba kunjalo njalo futhi siyakwazi ukuthi kona bafaka lezi jeziso aziso vele zijeziso ezinceda lutho lapha eZimbabwe azincedi mina lawe esiphansi kubulala thina ngapha phansi kakhulu kulalabo abathi babafakela izijeziso zangikhona. So ukufaka kwabo izijeziso lezi mina ngibona ngantu avele bekuyinto ade bezayenza bona as long as kungakangeni uhulumende ozaba ngubhobhayi wabo bazeyalabe lokhu besenza njalo. Sibonele emazweni amaningi laba abakwenzayo khonoko behlala bekwenza futhi ngokufanayo. So asonto emangalisayo angibona ukuthi into vele singathi kona sesingaehluleka udle sitshwala ngakho kuvele kuzahlala kuloko kunjalo ngoba ungakhangela ama-human rights abakhuluma ngawo awonakala kwamanye amazwe ukudlula lokhu abakukhulumayo lapha kwele Zimbabwe kodwa akulalutho abalenza emazweni lawana ngenxa yokuthi ohulumende bankona bakhaphana babeba ngohulumende babo bengopopayi babo.
Elebhilithane sibone lalo lisethesa amalunga ebandlaleno izijeziso kumaviki asanda kwedlula lisithi liqhubeka lisephula amalungelo kaZulu. Njengebandla liyake lihlale phansi yini lizama ukukhangelisisa ukuthi ilani kungaphi lapho liphambanisa khona?
I-Britain layo yakwenza sibili siyakukhumbula lokho kodwa njengoba ngihlala ngisitsho akusiyo nto ephathisa uZulu lapha eZimbabwe into yabo le ezijeziso abazifakayo yinto nje yabo abafuna ukwenza lokwana abathi ngesikhiwa i-regime change engaboniki ukuthi kuzafa kwenzakala khonokwana. Ngakho-ke ngile themba lokuthi ngelinye ilanga bazaphaphama ebuthongeni babo bebone ukubana hhayi abajezisi laba abantu bafuna ukubajezisa kodwa bajezisa umphakathi wonke nje uZulu wonke nje owalapha eZimbabwe. Noma singaze sihlale phansi senzeni thina njengebandla leZANU-PF siyakwazi ubona thina silibandla elifuna ubusa ngendlela eqondileyo. Akula bandla elingangena embusweni libe selifuna ukubana liphume embusweni ngenxa yokuthi lezinto ezingayisizo. Wonke amabandla afuna ukuncintisa vele wona emgoqo wabo bancintisela ukuthi nabenze kuhle besenzela izalane ezakhonapho elizweni lelo lathi siyakwazi ukuthi sifuna ukubana sikwenze. Ye lapha nalapho uyathola abantu nje esithi ngama-individuals abangayenza okungayisikho kodwa njengebandla thina vele njongo yethu umhloso wethu yikubana impilo zabantu zibe nganeno yikubona kathi sikwele Zimbabwe sililizwe elithetha umhlabathi walo sililizwe lapha abantu abakwanisa ukusebenza kumbe ukuthatha izinto enjengama-mine lalokho okunye okuthiyeneyo kube ngokwabo bona laba abantu balapha eZimbabwe konke lokhu kwenzelwa ukubana impilo zethu zibe ngcono. Ngakho-ke thina njengebandla leZANU-PF siyakwazi vele ukubona sivele sijonge khonoko ukubana impilo zabantu zibe ngcono atsho okunye lokhu okuyabe kukhulunywa.